Traķu novada tradicionālo amatu centrs. Traķu novada tradicionālo amatu centrs iepazīstina ar daudzveidīgo kultūras mantojumu un sniedz lielisku iespēju izvēlēties un apgūt kādu amatu no plašā piedāvājuma. Traķu novada vēsture izceļas ar savu ilgstoši, miermīlīgi kopā dzīvojošo tautību dažādību. Jau Lietuvas diškuni gaiša Vītauta laikos, 14.–15. Gadsimta mijā, pēc paša kunigaiša uzaicinājuma, Traķos ieradās dažādu tautu pārstāvji – karaīmi, gruzīni, tatāri un citi. Un katra tauta būvēja savus tradicionālos lūkšanas namus – bez tatāru mošejas, karaīmu kenesas, vecticībnieku baznīcas, uniātu un katoļu baznīcas pilsēta kļuva bagātāka arī ar unikālām kultūras tradīcijām, paražām un noderīgiem amatiem. 2015. Gadā Traķu novada kultūras un amatu asociācija, apzinoties tautu daudzveidīgā kultūras mantojuma nozīmību, uzsāka darbību Traķu novada tradicionālo amatu centrā. Galvenais šī centra mērķis – saglabāt dažādu tautu kultūras mantojumu, svētku tradīcijas un paražas, virtuves un amatu īpatnības un citus. Mērķis ir nodrošināt tradicionālo amatu nepārtrauktību, iepazīstināt ar tiem traķu iedzīvotājus un pilsētas viesus. Svētku un visas vasaras sezonas laikā dažādi meistari šeit demonstrē savas amata prasmes – ada, grebi, izgatavo ādas izstrādājumus un citas. Jāatceras, ka tiek izcelts visu šeit dzīvojušo un šobrīd dzīvojošo tautu kultūras mantojums, tātad šeit var iepazīties un padziļināt zināšanas par lietuviešu, karaīmu, gruzīnu un tatāru tradīcijām un amatiem. Viens no tradicionālo amatu nepārtrauktības nodrošināšanas veidiem – praktiskas izglītojošās programmas. Tās ir no vienas līdz vairākām stundām garas nodarbības, kuru laikā dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja iemācīties un attīstīt dažādas prasmes. Lielā nodarbība dažādība ietver jomas no maizes vai kibinu cepšanas, filcēšanas, ziepju, salmu dekorāciju izgatavošanas un tējas laboratorijas līdz pat jostu un paklāju aušanai. Traķu novada tradicionālo amatu centrs sniedz daudzpusīgus pakalpojumus, pulcē rajona amatniekus, konsultē tos par amata un meistaru sertificēšanu, prezentē to darbus, organizējot dažādas programmas, svētkus un izstādes. Pastāvīgi strādājošajā suvenīru veikalā var iegādāties dažādus rokdarbus. 9 amati, bet 10. Vairs nav pats. Traķu novada tradicionālo amatu centrā var izvēlēties no vairāk nekā 10 dažādām izglītojošām programmām, bet noderīgas iemaņas palīdz attīstīt amatu meistari. Šeit katrs, kurš vēlas, var iemācīties vērbt vilnu, izgatavot ziepes, aust jostas vai paklājus. Māju var izrotāt ar nodarbību laikā izgatavotiem dekoratīviem mākslas darbiem, salmu puzuriem un rotaļlietām, no koka izgrebtiem eņģelīšiem vai ar zālītēm inkrustētām koka rotaslietām. Piemēram, akmens aizrunāšanas nodarbībā var iepazīties ar baltu zīmju un krāsu nozīmi, savukārt padziļināt zināšanas leļļu siešanas, izgatavošanas vēsturē, lietuviešu tautas tērpu tradīcijās un sapņu pasaules noslēpumos varēs sapņu lelītes dalībnieki. Šīs izglītojošās programmas tiek piedāvātas lietuviešu, krievu, poļu un angļu valodās. Interesentiem jāreģistrējās pa tālruni vai interneta vietnē. Katram izglītojošās programmas dalībniekam tiek izsniegta amatnieka iesācēja apliecība. Virtuves dārgumi. Tradicionālo amatu saraksts nevar iztikt bez virtuves dārgumiem. Tiem, kas vēlas iepazīties ar dzūku, tatāru, karaīmu un gruzīnu virtuves īpatnībām, tradicionālo amatu centrs visu gadu piedāvā dažādas kulinārās prakses nodarbības. Speciālo nodarbību laikā centra apmeklētājiem tiek dota iespēja atklāt karaīmu, kibinu cepšanas vai hamur dolma mājas pelmeņu zupas vārīšanas noslēpumus, tāpat var uzzināt, kas ir tatāru čak-čak, gruzīnu hačapuri vai hinkali. Ar dzūku cepšanas produktu īpatnībām aicināt iepazīties senajā krāsnī uzcepot dzūku maizīti, griķu babku, mājas medus raušus vai barānkas. Ja vēlaties uzklāt svētku galdu saskaņā ar senajām tradīcijām, Amatu centrs aicina uz speciāli pirms kalendārajiem svētkiem organizētajiem izglītojošajiem pasākumiem. Ziemā pirms kūčām tiek stāstīts par kūču ēdieniem, paražām, rotaļām un var iemācīties cept saldos cepumus lietuviešu valodā kučukai vai prieskūčai. Gatavojoties lieldienām, olu krāsošanas nodarbību laikā uzzināsiet par olu krāsu un rakstu simbolisko nozīmi un citas interesantas lietas. Tuvojoties gada īsākajai naktī, Jāņiem, tējas laboratorijas izglītojošā nodarbība apburs ar saviem aromātiem un senajām tējas pagatavošanas receptēm. Izziņas pārgājieni. Traķu novada tradicionālo amatu centrs organizē arī dažādu veidu izziņas pārgājienus. Tajos var doties kājām, ar velosipēdiem vai laivām. Ziemas laikā centrs aicina kopā pastaigāties pa aizsalušo Galves ezeru, Gaļvēs ežeras, un iepazīties ar daudzajām teikām un leģendām, kas saistītas ar ezeru un tasalām. Tiem, kas vēlas iepazīt vienu no senākajiem amatiem, biškopību, ir iespēja pa mierīgu meža taku doties uz kluso dzūku etnogrāfisko tiltu ciematu – tiltu kaimas. Biškopja vadībā interesenti iepazīsies ar bišu un biškopju dzīvi, uzzinās, kā ar tām iedraudzēties. Tiem, kas vēlas apmeklēt grāfu Tiškeviču mūžas, amatu centrs piedāvā izbraucienus ar velosipēdiem. Pāri kalniem, pa grāns ceļiem un pļavām sasniedzamas trīs mūžas – Traķu Vokes mūža, Traku Vokes dvāras, Lentvarja mūža, Lentvārio dvāras un Užutraķa mūža – Užutrakio dvāras. Bērnu nometnes. Traķu novada tradicionālo amatu centrs vasaras laikā piedāvā radošās bērnu nometnes. Pieredzējuša un aizrautīga gida vadībā bērni iepazīstas ar vietējo apkārtni, iesaistās lomu spēlēs, diskusijās, komandu un individuālos uzdevumos. Nelielajās līdz 16 bērnu grupās tiek nodrošinātas jaunas komunicēšanas un pašizteiksmes iespējas, tiek veicināts bērnu radošums un patstāvība, veidot tautiskā pašapziņa un mācīts par etnokultūras vērtībām. Nometnes dalībnieki tiek iepazīstināti ar tradicionālajiem amatiem, to vēsturi un saglabāšanas nozīmi. Mērķis – nodrošināt bērniem iespēju iegūt praktiskas zināšanas un attīstīt ikdienas dzīvē svarīgas prasmes. Tāpēc bērni paši izmēģina dažādu lietu izgatavošanu, sākot ar gardumiem un beidzot ar mākslas un mājsaimniecības priekšmetiem.